Ezra toko fahadimy. Ny namporosian'i Agay sy Zakary ny Jiosy handroso anao ny tempoly indray sy ny naneky an'i Darios mpanjakan'i Persia ny anaovany azy. Ary ny mpaminany dia Agay mpaminany sy Zakary zanaky Ido naminany tamin'i Jiosy tany Joda sy Jerosalema tamin'ny anaran'Andriamanitry ny Israely izay tao aminy. Dia nitsangana Zerubabela zanaky Sealtiela sy Jesoa zanaky Jozadaka ka nanomboka nanao ny tranon'Andriamanitra any Jerosalema indray. Ary ireo mpaminanin'Andriamanitra ireo dia teo aminy ka nanampy azy. Ary tamin'izany andro izany ihany koa dia nankany amin'ireo tatenay governorany ety an-dafinyony ety sy setarabozenay mba minamany. Ka izao no nataony taminy: iza ny nandidy anareo anao an'io trano sy ahavita io mandy io? Ary izao koa no nataonay taminy: izavy no anaran'izay lehilahy manao an'io trano? Nefa ny mason'Andriamaniny ny tsinjo ny loholon'ny Joda ka tsy nahasaka anazy ireo, mandra-pahatonga ny teny ho any amin'ny Dariosy sy ny nahazon'ny valiny ny amin'izany raharaha izany. Ny tenin'ny taratasy izay nampitondrain'ny tatenay governorany ety an-dafinyony ety sy setarabozenay ary ny afary segita namany izay amin'ny ety an-dafinyony ety ho any amin'ny Dariosy mpanjaka, eny, nampitondrainy ho any amin'ny taratasy izay nisy teny toy izao: ho any Dariosy mpanjaka ny eny fiadanana be. Aoka ho fantatry ny mpanjaka fa nankany amin'ny tany Joda izahay ho any an-tranon'Andriamanitra lehibe izay atao amin'ny vato vaventy sady misy azo alatsaka amin'ny rindrin'ny trano, ary mandroso tsara izany asa izany sady ambinina eo an-tanany. Dia nanontany ireo olona ireo izahay manao hoe: iza ny nandidy anareo anao an'io trano sy hananganyio mandy io? Nanontany ny anarany avokoa izahay mba ampahafantarinay ianao sy hosoratanay ny anaran'ny olona izay lohany. Ka izao ny teny navaliny anay: izahay dia mpanompon'Andriamanitry ny lanitra sy ny tany ka manamboatra ny trano izay efa vita ela, fa ny mpanjaka lehibe anankiray tamin'ny Israely no nanao sy nahavita azy. Fa noho ny nampahadezeran'ny razanay an'Andriamanitry ny lanitra dia natolony izy ho eo an-tanan'ny Nebokadnezara kaldeanina mpanjaka ny Babilônina izay efa nandravy io trano io ka nitondra ny olona ho babo tany Babilônina. Fa tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjaka ny Babilônina kosa dia nanao didy Kirosy mpanjaka mba hatao indray io tranon'Andriamanitra io, ary ny fanaka volamena sy volafotsy momba ny tranon'Andriamanitra izay efa nalain'ny Nebokadnezara tao amin'ny tempoly tany Jerosalema ka nentiny ho any amin'ny tempoly any Babilônina, dia nalain'ny Kirosy mpanjaka tao amin'ny tempoly any Babilônina ka natolotra tamin'ny anankiray atao hoe Sesbazara izay efa notendreny ho governora. Ary hoy izy taminy: raiso ireo fanankireo ka andeha hapetra ao amin'ny tempoly izay any Jerosalema, ary eo ka ny tranon'Andriamanitra atsangana eo amin'ilay efa niorenany ihany. Dia avy Sesbazara ka nanao ny fanorenany tranon'Andriamanitra any Jerosalema, ary hatramin'izany andro izany ka mandraka kehitriny dia efa natao ihany izy saingy tsy mbola vita. Ko raha sitraky ny mpanjaka, aoka izahana ny trano firaketan'ny mpanjaka izay any Babilônina, na misy didy nataon'ny Kirosy mpanjaka hanaovana io tranon'Andriamanitra any Jerosalema io na tsy. Ary eo ka ny sitrapon'ny mpanjaka ambarany aminay ny amin'izany zavatra izany.